torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır, tam bir saat ərzində. Vəkil qonağımız Elmar Süleymanov suallarınızı cavablandıracaq. Əgər sizin də suallarınız varsa, 4:37-42-yə zəng edin, canlı efirə qoşulun. Vəkilə canlı efirdən sualınızı verin. Efirə çarəsi azadlıq radiosu .az internet ünvanımızda suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Verişin bələdçisi isə həmişəki kimi yenə də mənim, İsmira Cavadova. Elmar bəy, xoş gəlmişsiniz bir daha və keçirəm əvvəlcə forma gələn suallara. Bir dinləyici yazır ki, salam, bağışlayın, narahat edirəm, mən bir qadını sevirəm, qadın ailəlidir. Dəfələrlə sevdiyim qadın boşanmaq istəsə də əri olacaq o insan boşanmasına razı olmayıb. Həm də qadının ailəsi qoymur. Nəzərinizə çatdırım ki, qadını elə ailə qurmamışdan əvvəl tanımışam və sevgili olmuşuq. Sonra mən oxumağa getmişəm başqa ölkəyə. Sonra da ailəsi qızı verib. Nəysə sadəcə bilmək istəyirəm ki, mən xanımı götürüb çıxıb getsəm başqa ölkəyə. Mənim necə qanunla problemlərim ola bilərmi? Axı, o evlidir, xahiş edirəm, tez cavablandırın. Bax, belə təəssüf edir.
Əslində, qanunla o vətəndaşın heç bir problemi olmamalıdır. Çünki burada şəxsin, belə deyək ki, iradəsinə zidd olaraq aparılmasından getmir. Yəqin ki, biz belə başa düşürük. İndi bu qadını sevirsə, ola bilsin ki, qadın da bunu sevir. Belə olan halda onlar birgə qoşulub çıxıb gedə bilərlər. Sadəcə olaraq o qadının həmən şəxslə nigaha girməsi əngəllənəcək. Çünki bir nigahda olan şəxs istər kişi, istər də qadın olsun, ikinci dəfə nigaha pozulmadan yeni bir nigaha girə bilməz.
Ancaq başqa bir, hansısa bir cinayət məsuliyyəti?
Xeyr, burada heç bir şey yoxdur.
Qadın üçün də nəzərdə tutulmayıb, bir nigaha pozmamış, başqa bir...
Bəli, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına görə, ümumiyyətlə, əksər dövlətlərin qanunlarına görə, bir nigahda ola-ola ikinci nigaha girmək olmaz. Buna ya iki arvadlıq deyirlər, ya daha doğrusu ya çox arvadlıq deyirlər, ya və yaxud da digər məsələ.
Ancaq dini nigah da var, yəni kəbin də var, yəni ki, onu istifadə etmək.
Dini nigah məsələ bundan ibarət ki, dini nigah hüquqi nəticələr yaratmır. Ona görə də bu bizim əhali...
Yəni, bütün hallarda boşanma, ilk növbədə boşanmağa üstünlük vermək lazım. Təşəkkür edirəm Elmar bəy və keçirəm növbəti bir suala. Kəmran adlı dinləyici yazır, salam, mənim yoldaşım Qubada qeydiyyatdadır. Mən isə Tovuzda. İnşallah Azərbaycana gələndə istəyirəm yoldaşımı Tovuza qeydiyyata saldırım. Bunun üçün nə etməliyim? Təşəkkür edirəm, buyurun.
Burada heç bir çətin bir əngəl olmayacaq. O halda ki, deməli, hansı ki bunu mənzilə qeydiyyata saldırmaq istəyirlər. İndi ondan asılıdır ki, mənzil Kamran bəyin adını, yəni ki, onun mülkiyyətindədir, yoxsa ki, digər şəxsin mülkiyyətindədir. Öz mülkiyyətindədirsə, burada heç bir problem olmayacaq. Digər şəxsin mülkiyyətindədirsə, orada mütləq mülkiyyətçinin notarial qaydada təsdiqlənmiş razılığı olmalıdır və ondan sonra o istənilən şəxsi, deməli, o qeydiyyata sala bilər.
Həmin ünvanı qeydiyyata sala bilər. Təşəkkür edirəm, Nigar adlı dinləyici yazır. Mən 2010-cu ildə ailə qurmuşam, 2011-ci ildə yoldaşım özünə maşın alıb, öz pulu ilə alıb. Mən işləmirəm. Hal-hazırda boşanmasaq belə. Uzun müddətdir ki, ayrı yaşayırıq. Övladımız yoxdur. Bilmək istərdim ki, biz boşananda o maşın da bölünəcəkmi və mən maşının dəyərinin yarısını, yarısını pul şəklində olsa belə ondan ala bilərəmmi?
Əslində arzu eləmək istəyərdi ki, bu maşına görə bu şəxslər boşanmasınlar, amma hər bir halda nikah dövründə alınmış əmlak fərq eləməz kimin hesabına, yəni ki, ərinmi vəsaitinə və yaxud mı qadının mı vəsaitinə alınıbsa, o birgə mülkiyyət sayılır, ümumi mülkiyyət sayılır və boşanacaqları hallarda əlbəttə ki, bu mülkiyyət bərabər paylara bölünməlidir. Sadəcə olaraq bəzi hallarda bu dinləyicimiz bizə yazdığı məktubdakı kimi belə deyir ki, orada elə əmlaklar var ki, onlar bölünmürlər. Belə olan halda deməli o əmlakın dəyəri verilə bilər.
Təşəkkür edirəm və keçirəm Eldar adlı dinləyicinin yazdığı suala. Salam, mənim problemim budur ki, həyat yoldaşım Gürcüstan vətəndaşıdır, mən isə Azərbaycan. Mən Rusiyada olan müddətdə 3 uşağım olub, ev şəraitində 3 uşağım olub ev şəraitində. Mən burada olmadığıma görə yoldaşım uşaqlara doğum haqqında şəhadətnamə ala bilməyib. İndi mən necə ala bilərəm?
Bunların uşaqları ev şəraitində olubsa və həkim, belə deyək ki, müvafiq həkim sənədləri yoxdursa, onda bunlar gəli məhkəmə yolu ilə, deməli, həmən faktı təsdiqləsinlər. Burada şahid ifadələrindən də çox halda istifadə olunur və belə olan halda heç bir problem yaranmayacaq.
Yaranmayacaq. Bəli. Daha bir sual, mən 13-14 yaşlarımda ikən atam və anam boşandılar. Atam məni özü ilə götürdü. Əslində mən anamla qalmaq istəyirdim, lakin atamdan qorxduğum üçün ona qarşı çıxa bilmədim. Uzun illərdən sonra, yetkinlik yaşına çatdıqdan sonra atamı qoyub anamın yanına gəldim və artıq neçə ildir ki, kirayələrdə qalırıq. Atamın isə 3 otaqlı evi var, hansında ki, mən də qeydiyyatdayım. Sizə 3 sualım var. Birinci, mənim xəbərim olmadan məni o evdən qeydiyyatdan çıxara bilərlərmi? Onlar bir-bir cavab verəsiniz.
Olar. Deməli, onun bu yoldaşın, dinləyicinin xəbəri olmadan həmən evdən qeydiyyatdan çıxara bilməzlər. Amma ki, burada bir istisna hal var ki, yəni ki, bəzi hallarda vətəndaşlar qeydiyyatda olurlar, amma həmən ünvanda yaşanmırlar. Ona görə də onların, belə deyək ki, tapılması da sual altında yaranır.
Tabii ki, məhkəmə bildiriş göndərir.
Bəli, məhkəmə bildiriş, çünki məhkəmə bildirişi həmən ünvana göndərir, şəxsin qeydiyyatda olduğu ünvana göndərir. Şəxs həmən evdə yaşayırsa və o bildirişi alıb məhkəmədə iştirak edirsə, onun xəbəri olmadan o həmən mənzildən qeydiyyatdan çıxarda bilməzlər.
Və
İkinci sual.
Gerisini belə yazmışdı ki, onu da qeyd edim ki, 2010-cu ildə şəxsiyyət vəsiqəmi yeniləyən zaman JEK-dən yaşayış haqqında arayış alanda mən orada qeydiyyatda var idim. 2010-cu ildə qeydiyyatda olub orada. İkinci sualı belədir. Mənim atamdan ev tələb etməyə hüququm çatırmı?
Burada bir amili nəzərə almaq lazımdır ki, yəni ki, burada atası mülkiyyətçidirsə, oğlunun onun sağlığındaykən, yəni ki, atasının sağlığındaykən ev almaq hüququ yoxdur. Sadəcə olaraq biz burada, yəni ki, mülkiyyətini ondan almaq hüququ yoxdur. Biz burada istifadə hüququndan danışa bilərik ki, onun da o qeydiyyatda olduğuna nəzərə alsaq, zənn edirəm ki, o istifadə hüququndan artıq istifadə edir.
Aydındır. Üçüncü sualı məncə ehtiyac yoxdur, çünki ikinci sualın davamı idi. Siz də dediniz ki, ehtiyac mümkün deyil. Və Arzu xanım telefon xəttindədir. Əzizləyicilər, bildirim ki, 406-77-42 saat 20-yədək ixtiyarınızdadır. Əgər vəkilə sualınız varsa, siz də zəng edin, efirə qoşulun, suallarınızı verin. Hazırda isə Arzu xanımı dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamı xeyir, Arzu xanım.
Axşamı xeyir.
Buyurun, Arzu xanım, dinləyirik sizi.
Mən torpaqla əlaqədar narahat eləmişdim sizi.
Sizin bir sualınız var, vəkilə? Hüquqi yardıma ehtiyacınız var?
Bəli, bəli. Mən 4 nəfər ailə üzvü bir otaqlı mənzildə yaşayıram. Elə bir yaşayış şəraitim yaxşıdır. Mən torpaqla əlaqədar mən icra başçısının qəbulunda oldum. İcra başçısı Mavin nəsli ki, o eləyər kömək. Mavin dedi ki, bələdiyyəyə gedin. Nəysə, məni heç biri mənə təmin eləmədi də. Özdə neçə 23 ildir müəllim işləyirəm. Özdə yaxın üzvüyəm. Yəni Azərbaycan partiyası üzvüyəm. Amma ona baxmayaraq məni torpaqla təmin eləmədilər. Mənim torpağa ehtiyacım var.
Bircə dəqiqə telefon xəttində qalın. Elmar bəy, hansı hüquq addımları atmalıdır?
Əslində burada
təmin olunmalıdır mı? Var mı belə bir hüququ?
Xanımın belə deyək ki, siz xanım pay torpağı almışsınız mı oradan?
Xeyr, xeyr, yoxumdur. Nə adıma, öz adıma, nə yoldaşımın adına. Heç nə yoxdur, heç nə. Heç adıma öz başı yaşadığım ev də mənim deyil. Elə bir ki, qaynanamın da adına deyir ha.
Və siz harada qeydiyyatdasınız? Aydındır, siz harada qeydiyyatdasınız? Evet. Harada qeydiyyatdasınız?
Füzuli
19-da. Yəni ki, həmin rayonda qeydiyyatdasınız, deyilə mi?
Bəli.
Deməli, sizə pay torpağı düşürsə, siz bu barədə müraciət edə bilərsiniz, sizin pay torpağınızı verəcəklər.
Yox, pay torpağı... Bilədim də, icra başçısının qabulunda oldum.
Bəli.
Şifahi etmişsiniz?
Yazılı surətdə.
Sizə yazılı cavab verdilərmi onlar?
Xeyr.
Deməli,
mən,
siz...
Deməli, dedilər ki, siz yazılı yazın. Mən yazılı telegram vurdum.
Bəli.
Elə bir icra başına da vurdum, bələdiyəyə də vurdum. Sonra onların qəbulunda oldum.
Aydın məsələdir. Siz, deməli, qəbulda olduğunuz şəxslərdən rəsmi şəkildə sizin verdiyiniz ərizələrə cavabları tələb eləyin, yəni ki, yazılı şəkildə. Buna inzibatı...
Bizlər qeyd elədi, baxarıq.
Yox, siz qulaq asmırsınız mənə, xanım.
Zəhmət olmasa, Arzu xanım, vəkili dinləyək.
Mən deyirəm ki, kimə ki, siz ərizə yazmışsınız, qəbullarında olmuşsunuz, o şəxslərdən öz ərizəvizə rəsmi cavab tələb eləyin. Yəni ki, bu şəxslər bu rəsmi cavabı sizə verməlidirlər, yazılı şəkildə. Və o cavab veriləndən sonra orada, belə deyək ki, yolları göstərilməlidir, hansı qaydada sizin probleminiz həll olunur. O deyirsiniz ki, tapşırıq verib, o tapşırıq rəsmi qaydada verilməlidir. Yox, göstərilmirsə də, sizə imtina edirlərsə, o da orada əsaslandırılmalıdır. O imtina ilə razı olmasanız, siz onda onların, belə deyək ki, bu cavablarından məhkəməyə şikayət edə bilərsiniz.
Əgər cavab verilməsə?
Cavab verilməsə də şikayət edə bilərsiniz. Onda da şikayət edə bilərsiniz ki, onlar sizin...
Məhkəməyə eləyə bilərəm.
Necə?
Məhkəməyə
eləyə bilərəm. Məhkəməyə şikayət edə bilərsiniz.
Siz telegram vurmuşsunuz və əlinizdə qəbzləriniz var. Həmin qəbzləri də məncə ərziyə
tamamilə düzgündür. Qoşub. Həmin ərziyə qoşacaq, o qəbzlərini də qoşacaq və informasiya sorğusuna cavab vermədiyinə görə, deməli həmin vəzifəli şəxslərə məhkəmə yolu ilə o sorğularına, o ərizələrinə cavab almağı tələb edə bilər.
Ancaq Arzu xanım, yaxşı olar ki, siz iddia ərizəsini bu işləri vəkil vasitəsilə yaxud da bir hüquqi məsələləri bilən nümayəndə vasitəsilə ilə edəsiz. Çünki tək başlı məncə bu...
Tamamilə düzgündür. Belə olanda vətəndaşlarımızı çox halda incidirlər.
Hüquqi cəhətdən qoymaq lazımdır.
Bəli, get-gələ salırlar. Burada əlbəttə ki, işini peşəkar səviyyədə bilən vəkilin xidmətinə və ya da hüquqşünasının xidmətinə istifadə eləsə yaxşı olur.
Mən heç vaxt başlığın qəbulunda, başı icra məmurlarının qəbulunda olmam. Elə bildim ki, getdim müraciət elədim. Mənim müəllim işlədimə görə, yaxın üzv olduğuma görə məni...
Hələ xanım, gec deyil. Siz müraciət eləmişsiniz, biz sizə yolunu göstəririk. Bir də müraciət eləyin, deyin ki, sizə yazılı şəkildə cavab versinlər. Buyurun.
Çox sağ olun.
Buyurun, oğullar.
Təşəkkür edirik sizə, Arzu xanım. Əzdirləyicilər, xatırladım ki, saat 8-də 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Vəkil Elmar Süleymanova suallarınızı verin. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımız ixtiyarınızdadır. Suallarınızı ora istəsəniz yazılı şəkildə də göndərə bilərsiniz. Və Əminə xanım telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Əminə xanım, buyurun, dinləyirik sizi.
Bilirsiniz, mənim sualım vəkilə deyil, hürmətli vəkilə. Allah ona can sağlığı versin.
Çox sağ olun, çox sağ
olun. Deməli, mən Binəqədi rayonunda məktəbdə işləyirəm. Buxalteriya da bizim maaşlarımızı düzgün hesablayıb vermirlər. Eşitmişəm ki, yanvar ayından vergi tutulur 7%. O isə yenə də bizim maaşımızdan 14% tutur. Kimə müraciət edəyək? Zəhmət olmasa bizə izah eləyin də.
Belə olan halda, xanım, siz birbaşa olaraq yenə ərizə şəklində müraciət edirsiniz öz məktəb rəhbərliyinə ki, o qoyduğunuz sualı qoyursunuz və sualı tələb eləyirsiniz ki, araşdırma aparılsın. Deməli, onlar araşdırma aparıb sizə rəsmi şəkildə cavab verməlidir. O cavabda razı olmasanız, deməli bir ay müddətində, amma yadınızda saxlayın ki, yəni ki, bir ay sizin iddia müddəti vaxtınız var. Bir ay müddətində məhkəmə müraciət eləyib, deməli bu məsələnin aydınlaşdırılmasını tələb eləyə bilərsiniz.
Çox sağ olun.
Buyurun.
Bir dənə də sual olun. Allah sizə can sağlığı versin.
Çox sağ olun.
Bir nəfər kasıb ailə var. Deməli, yoldaşı rəhmətə gedib, heç yerdə işləməyib. Çox kasıb ailədirlər. Bir dənə qadındır, bir də 18 yaşına çatmamış oğlan uşağı. Onlara ölüm pulu düşür, düşmür.
Onunla
yəni dəfn xərcinə zədə tutursunuz.
Onunla əlaqədar sosial müdafiə fonduna müraciət edin, onlar sizə daha doğru cavab verərlər.
Hara?
Sosial müdafiə fonduna.
Sosial müdafiə fonduna.
Bəli.
Ha,
dəfn xərcidir, bəli. Buyurun, təşəkkür edirik sizə Əminə xanım, zəng etdiyinizə görə. Əzizləyicilər, 436-77-47 zəng edin, əgər vəkilə sualınız varsa, hüquqi məsləhətə ehtiyacınız varsa, siz də efirə qoşulun, Elmar bəyə sualınızı verin. Və keçirən forma gələn suallara Rəna xanım yazır. Salam, mən boşanmışam, yoldaşım Azərbaycan vətəndaşı deyil. Pasportda harda, uçurtdadırsa, mən uşağıma ev tələb edə bilərəmmi? 4 yaşında oğlum var. Mən də uşaq da mənim atam evində uçurtdayıq. Oğlanın adına ev yoxdur. Xahiş edirəm cavablandırın. Mən neyim?
Deməli, həyat yoldaşının adına ev yoxdursa, bu evi necə tələb eləyə bilər ilkin olaraq? Yəni ki, bunu suala bir mənalı olaraq cavab verə bilər ki, yox, ev tələb eləyə bilməz.
Pasportda harda uçotdadırsa.
Onun harda heç bir ehtiyacı, fərqi yoxdur. Harda uçotda olmağını, qeydiyyatda olmağının heç bir adiyyatı yoxdur. Burada söhbət mülkiyyətdən gedir. Deməli, ya ərin, ya arvadın mülkiyyətində hər hansı bir əmlak yoxdursa, əlbəttə ki, o mülkiyyəti tələb eləmək də mümkünsüz olur.
Və növbəti sual. Salam, mənə başa salın zəhmət olmasa. Hüquqi şəxs kimdir? Fiziki şəxs kimdir? Maraqlı sualdır, bu sual tez-tez göndərilir. Adamlar ümumiyyətlə qarışdırırlar.
Fiziki məsələni. Şəxs deməli insanlardır. İnsanlardır fiziki şəxslər. Siz, biz, hamımız insanlar, biz fiziki şəxsi. Hüquqi şəxslər isə də belə sadə dildə desək, şirkətlərdir, təşkilatlardır. Hüquqi şəxsin öz rekvizitləri var. Yəni ki, bu da mülki məcəllədə öz əksini tapıb. Bunlar deməli bunların müstəqil balansı olmalıdır. Bunların müstəqil, bunlar iddiaçı ola bilərlər məhkəmədə, cavabdeh ola bilərlər məhkəmədə, iddia ilə irəli sürə bilərlər və s. və s. Bu olan fərq ondan ibarətdir.
Biz bir iddiaçı ola bilməliyik mi?
Biz ola bilər. Yox, bəzi belə deyək qurumlar var ki, onlar hüquqi şəxs deyillər. Yalnız bu rekvizitlərə cavab verən belə deyək ki, hüquqi qurumlar hüquqi şəxs hesab olunurlar.
Aydındır. Və növbəti sual. Salam, övladlar arasında vərəsəyə bölünmüş evi istənilən vərəsə məhkəməyə verib payını satmaq yolu ilə payını ala bilərmi?
Biraz sual qarışıq sualdır.
Yəni ki, payını sata bilərmi?
Payını satmaq üçün onu məhkəməyə müraciət eləmək, payını satmaq üçün məhkəməyə müraciət eləmək zərurəti yoxdur. Yəni ki, bunun həmən əmlakdan payı varsa, o payını ona düşən hissəsini əlbəttə ki, sata bilər. Sadəcə olaraq
acab
burada...
Acaq digər vərəsələrlə razılaşdırılmış.
Bəli, burada belə olan ümumi əmlakdırsa, burada ilkin olaraq o öz əmlakını həmən vərəsələrə təklif eləməlidir.
Bəli, üstünlük var burada.
Tamamilə düzgündür. Və o vərəsələr bunun almaqdan imtina etsələr, onda öz payını digər şəxslərə sata bilər.
Sata bilər. Bəli. Əgər razı olmasalar satmağına, artıq
razı olmasalar, bəli, məhkəmə yolu ilə bunu eləyə bilər. Tamamilə düzgündür.
Və Cavid adlı dinləyici çox sadə bir sual yazır ki, şəxsiyyət vəsiqəmi itirmişəm, nə qədər dövlət rüsumu ödəməliyəm?
30 manat. Deməli, şəxsiyyət vəsiqəsinin itirilməsinə və yaxud da qəsdən xarab edilməsinə görə, belə deyək ki, 30 manat dövlət rüsumu ödənilir. Cərimə ödənilir daha doğrusu. Dövlət rüsumu yox, cərimə ödənilir.
Təşəkkür edirəm və daha bir sual. Salam, bilmək istərdim ki, itirilmiş şəxsiyyət vəsiqəsinin yenidən bərpası üçün biz bu sualı verdik. Onun üçün hara müraciət etməliyəm?
Deməli, onun üçün asan xidmətə də müraciət edə bilər hal-hazırda.
Əgər həmin ərazidə asan xidməti fəaliyyət göstərirsə...
Göstərmirsə də, deməli, həmin ərazi üzrə polis idarəsinə müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm və növbəti sual, salam, boşanmış qadın aldığı alimentlə, ipoteka ilə ev götürə bilərmi? Qanunla bu necədir?
Qanunla bu məsələ birbaşa olaraq tənzimlənmir. Niyə görə? Çünki alimentlə və yaxud da hər hansı bir digər üsulla bu ödəmə qabiliyyətindən söhbət gedə bilər və bu banklar tərəfindən belə deyək ki, müstəqil olaraq
yəni aliment gəlir, aylıq gəlir hesab olunmur da.
O fərq eləməz. Bank üçün fərq eləmir. Banka sadəcə olaraq o lazımdır ki, götürdüyü ipotekanı ödəyə biləcək, ödəyə bilməyəcək. Yəni ki, təminat nöqteyi nəzərindən o lazımdır. Amma hansı mənbədən o pulu götürəcəksə, o ipoteka verən, daha doğrusu təsdiqləyən banka o maraqlı olmur.
Bəli. Bəs alimentlə niyə görə ödəyə bilməz?
Mən demədim ki, ödəyə bilməz.
Ödəyə bilər.
Əlbəttə ki, ödəyə bilər.
Yəni, təqdim etsə ki, aliment bu gəlirin bu
bank
qədər.
Bank ona razı olsa, deməli, o gəlirə razı olsa, əlbəttə ki, o...
Yəni, hətta burada mötərsədə qeyd edir ki, alimentin miqdarı xərcləri ödəyə biləcəksə. Yəni ki, arxayındır. Və Ramil bəy xəttədir, dinləyək. Alo. Ramil bəy, axşamınız Ramil bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım vəkilə idi. İstədim, bilmək istədim ki, ev rayon yerində ev qoyulub, bankdan pul götürülüb. Bəndən pul götürüb, elə bir ki, atam götürüb pulu. Evdə o qeydiyyatda mən yoldaşım uşaqlarda. Bizim razılığımız olmuyor, imzamız olmuyor, heç bir xəbərimiz olmadan. Bank qoyulub, həyat evi qoyulub banka, kürçəsi. Pul götürülüb, sonra da pul qaytarmayıb mən. İndi də bank elə bir məhkəmə verib, bizim xəbərimiz olmadan, atam evi bizim xəbərimiz olmadan verib məhkəmə vasitəsilə evi keçirib bankın balansına. Məhkəmə də qatnama çıxardıb ki, evi boşaldılmalıdır. Biz o evdə qeydiyyatda.
Bu hansı rayonda baş verir?
Bilirsiniz,
siz indi qeyd edirsiniz, deməli, qeydiyyatda olduğunuz halda xəbər olmadan bank onu götürüb ipotekaya. Bu birincisi biraz belə sual doğurur, çünki ipoteka götürülməsi üçün notaristdən ərizələr tələb olunur.
Bəli,
tamamilə düzdür. Forma 2 tələb olunur. Bu bir. İkincisi, siz qeyd edirsiniz ki, məhkəmə də deməli, pozuntuya yol verərək, deməli, qeydiyyatda olan şəxsləri ümumiyyətlə məhkəməyə çağırmayıb və belə qətnamə qəbul edib. Sizin dedikləriniz hamısı həqiqətə uyğundursa, onda belə olan halda siz həmin məhkəmənin qətnaməsini götürün, apellyasiya şikayəti yazın və o dediklərinizi də qeyd edin ki, deməli, birinci instansiya məhkəməsi sizi məhkəməyə çağırmadan sizin hüquqlarınızı pozmuşdur və bu qətnamənin ləğv olunmasını tələb edin.
Amma müddəti var da, yəni biz nə vaxt çıxıb qətnamə?
Qətnama 2012-ci ildə çıxıb. Mən apellyasiya şikayəti yazmışam. Ardısı bir 10-15 gün bundan qabaqda. Burası bu qətnama şikayətinə, apellyasiya şikayətinə baxmaraq icraçı elə bir ki, hər həftədə bir məktub yollur ki, evi boşaldın, evi boşaldın.
Bir dəqiqə, söhbət icraçıdan getmir. Müddət dedikdə burada qətnamənin çıxarılması müddətindən getməyəcək söhbət. Bu şəxsə sizin o barədə məlumat aldığınız gündən gedir. Müddət hesablanacaq. Siz apellyasiya şikayətini məhkəməyə vermişsiniz və məhkəmə ona baxmalıdır. Baxmırsa, apellyasiya şikayətinizi qaytarırsa, o barədə o qərardat qəbul edir və həmin qərardatdan siz yenə deməli şikayət verə bilərsiniz apellyasiya məhkəməsinə.
Mən o evdə vəkil bir də sual verimsə, evdə qeydiyyatda olmuşamsa, mənim xəbərim olmadan gizli hansı yolla məni evdən qeydiyyatdan çıxarda bilərlər, mənim xəbərim olmadan.
Bilirsinizmi, gizli yolla qeydiyyatdan çıxarılma məsələsindən biz bayaq biraz açıqlıq gətirdik. Bu qanunun nöqtəyi nəzərdən qanun buna yol vermir. Amma praktiki nöqtəyi nəzərdən belə bir hallar olur ki, həqiqətən də vətəndaşın xəbəri olmadan müəyyən belə deyək ki, qeyri-prosessual hərəkətlərə yol verərək belə hallar olur, rast gəlmək olur.
Qanunsuz.
Qanunsuz. O tamamilə qanunsuz bir qərar olur. Yəni ki, o qərarı əldə etdikdən sonra siz həmin günü də çox uzaq saxlamamaq şərtilə şikayət verin.
Oldu. Çox sağ olun. Minnətdaram.
Təşəkkür edirəm sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42-yə zəng edin. Saat 8-ə də efirə qoşulun. Vəkil Elmar Süleymanova sualınızı verin. Hazırda isə Zöhrab bəy telefon xəttində gözləyir. Dinləyək.
Buyurun.
Alo. Zöhrab bəy.
Bəli, bəli.
Zöhrab bəy, axşamınız xeyir, dinləyirik sizi. Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım belə idi ki, yəni mən özüm Baruz Nuri Fikəti, Dizamir oyunu. 5 nəfər ailə üzvünə biz orada qeydiyyatdayıq, yataqxanada. Orada qaçqına yaşayır bu dəqiqə. Özüm isə kirayda qalıram. Mən necə elə bilərəm ki, bu kiraya haqqını, yəni ki, arasa bir köməkli zədənim.
Kiraya haqqını köməkli deyəndə ki, vəkil sizə ancaq o tərəfini məsləhət verə bilər ki, qeydiyyatda olduğunuz yerdən. Yəni, gəlin bu tərəfini.
Siz müraciət edin ya Sosial Müdafiə Fonduna, ya İcra Hakimiyyətinə və onlardan xahiş edin ki, sizə deməli maddi yardım göstərsinlər. Mən məsələn maddi yardımdan söhbət gedir burada.
Yox, əgər heç bir şey eləmək olmaz.
Necə?
Hüquqi cəhətdən heç bir şey eləmək olmaz da.
Yox, hüquqi cəhətdən siz, yəni ki, gəlin maddi yardım istəyirsiniz.
Yox, bir şey var. Yox, buyurun. Gəlin belə deyək də, maddi yardım istəməyin siz və köçkünlərin, siz mənzildir, yataqxanadır.
Yataqxanadır burası.
Yataqxanada.
Nə istəyirin deyək, vətəndaş nə istəyir, siz nə istəyirsiniz konkret?
Bax, bu dəqiqə mən özüm kirayədə qalıram.
Özüm kirayədə yaşayır, ancaq yataqxanada, qeydiyyatda olduğu yataqxanada köçkün yaşayır, faktiki köçkün
sizin
yaşayır.
Sizin qeydiyyatda olduğunuz yataq yataqxanada məcburi köçkünlər yaşayır və siz kirayədə qalırsınız, eləmi?
Bəli, bəli.
Ha, belə olan halda əlbəttə ki, siz məhkəmə müraciət edə bilərsiniz ki, deməli həmən vətəndaşlarımızı belə deyək ki, o mənzillərdən çıxartsınlar, o otaqlardan çıxartsınlar. Məhkəmə bunu məqbul hesab eləsə onu eləyəcək.
Yəni yol budur.
Yalnız məhkəmə yolu ilə qaçqınkoma da müraciət edə bilər. Ancaq məncə əvvəlcə qaçqınkoma müraciət edir.
Qaçqınkom adətən bu məsələlərə müsbət nəticə vermir.
Amma yenə də cavab alıb, çünki hər bir vətəndaşın məhkəməyə müraciət etməsi şəhərdə bir əsas olmalıdır.
Əsas artıq odur ki, onun adına olan otaqlar, yataqxanada olan otaqlar artıq digər şəxslər tərəfindən tutulmuşdur.
Bəli. Və onu da deyim ki, sizə Zövrab bəy, son vaxtlar məhkəmə qərarları ilə bilirsiniz ki, Avropa Şurası, Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökuməti qarşısında belə bir məsələ qoyub ki, vətəndaşın hesabına başqa bir vətəndaşın mənzil məsələsi problemi həll oluna bilməz. Bu köçkünlərin də problemlərini hökumət həll etməlidir mənzil problemi. Ona görə də son vaxtlar məhkəmələrdə, yəni təcrübədə görür ki, məhkəmələr tez-tez belə qərarlar çıxarırlar. Ev boşaldılsın, köçkünlər köçkün şəhərciyinə köçürülsün və mənzil sahibinə qaytarılsın. Odur ki, siz də həvəsdən düşməyin və məhkəməyə müraciət edin. İddianı da belə qoyun ki,
əslində mən bir məsələ də burada qeyd edeyim, siz tamamilə düzgün qeyd elədiniz. Deməli, axır zamanlara qədər bizim belə qətnamələrimiz olsa da, onlar faktiki olaraq icra olunmurdu. Amma axır 1-2 ildir ki, artıq bu cür qəsəbələr salınıb və qaçqınlar evlə təmin olunur.
Bəli, bu Avropa
Məhkəməsinin
tövsiyələrindən sonra olan bir şeydir və sizə təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Sizə də soruşarım, o məhkəmə pullandı mı?
Məhkəmənin dövlət rüsumu var.
Rüsum var, dövlət rüsumu var. Siz ərazidə, hansı ərazidə yaşayırsınızsa o ərazi üzrə məhkəməyə yaxınlaşın. Nizami rayon məhkəməsinə yaxınlaşın. Orada vəkillər var, elə birinci mərtəbədə vəkillər var. Siz onlarla məsləhətləşin, onlar sizə bütün tərəflərini izah edəcəklər. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və sizə də təşəkkür edirəm cavablandırışı suallarımızı. Və əziz dinləyicilər, xatırladım ki, efirimizdə Elmar Süleymanovdur. Vəkillər kollegiyasının üzvü və dinləyici suallarını maraqlandırır. 436-77-42 zəng edin, sualınızı verin. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa təbii ki. Efir əşərəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımız. Siz suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Və keçirəm forma gələn birinci suala. Sizə yazıb bildirmək istəyirəm ki, yoldaşımın ata evi var. Onu qaynatamın ölümündən sonra baldızımın adına keçirtdilər. Qaynanam amma indi baldızım ailə həyatı qurmaq istəyir. Baldızıma evi anasının adına keçirməyi bildiririk, amma etiraz edir. Biz nə edə bilərik? Yəni, hansı hüquqlarımız var? Qaynanam evi qızının adında ola-ola onun ailə qurmasını istəmir. Yəni, o şərtlə vermişdi ki, qızı ona baxsın. Amma indi onu incidir və sözünə qulaq asmır. Biz nə edə bilərik? Xahiş edirəm, bizə məsləhət verəsiniz. Buyurun.
Bu, biraz mürəkkəb məsələ olacaq bizim dinləyicimiz üçün. Çünki bu, artıq xanımın mülkiyyətini keçibsə, onun o hüququdur, o evini.
Yəqin ki, bağışlanma yolu ilə keçib.
Onu biz bilmirik. Vaxtların ola bilər bağışlanma yolu olsun, ola bilər alqı-satqı yolu olsun, ola bilər vərəsəli yolu olsun, sadəcə olaraq öz paylarından imtina eləsinlər xanımın bəli xeyrinə. Artıq mülkiyyətçisi bu xanımdır. Hı-hı. Və xanım istəmədiyi halda onun mülkiyyətdən məhrub edilməsi yol verilməzdir. Amma bunlar sübut eləsələr ki, o mülkün xanımın adına keçirilməsi zamanı əsas şərt olaraq qoyulmuşdur ki, həmən qız öz anasına baxmaq müqabilə baxacaqsa, bunu sübut elə bilsələr məhkəmədə bunlar artıq o əqdin, yəni ki, indi bağışlanma da yoxsa alqı-satqı əqdi idisə, hər bir nə idisə, onun deməli etibarsız olunmasını tələb eləyə bilərlər.
Mən çox üzr istəyirəm. Alqı-satqı əqdidirsə, burada artıq söhbət mənzilin pulunun ödənilməsindən də gedir. Yəni
bəzi hallarda o yalançı əqd olur. Yəni ki, onlar alqı-satqı edirlər, amma əqdin belə deyək ki,
amma bunun saxtakarlığını sübut etmək bəli, bu özdə həm də bir cinayət işi üçün bir
cinayət işi olmaz yəqin ki, burada əlbəttə ki, sadəcə olaraq yox, sadəcə olaraq bunlar sübut eləsələr ki, o mənzil xanıma anasına baxılmaq şərti ilə verilmişdi və bugünkü gündə xanım həmən şərtdən
çox təəssüf ki, yazmayıb şərtlərini. Hətta bağışlanma yolu ilə verilsə belə, əgər şərt qoyulmayıbsa ki, mütləq bu anasına baxmasa, əgər ev geri alınacaq, hətta belə bir şərt qoyulmayıbsa.
Ya bilirsiniz, məhkəmə sırf onun üçün var ki, məhkəmə bu belə deyək də üzdə deyilməyən, yazılmayan bir şeylərə hüquqi nöqtəyi nəzərdən yanaşsın. Yəni ki, orada düzdür, bağışlanma ola bilər, şərtsiz artıq bağışlanma verilibsə, digər tərəf o əmlakı qəbul edibsə, bu artıq əqd başı gəlir burada. Amma ki, bunun kökündə içinde ne diyanıpsa onu məhkəmə araşdırmalıdır.
Təşəkkür edirəm və keçirəm növbəti suala. Atanın icazəsi olmadan uşağın ölkədən getməsi mümkündürmü?
Bu məlumdur ki, atalıq valideynin hüququna məhrum edilməyibsə mümkün deyil.
Əgər valideynin hüququna məhrum edilibsə, axı təcrübədə hətta boşanmış adamların...
Yox, boşanmış ayrı bir şeydir. Valideynin hüququna məhrum edilmə bu ayrı bir şeydir. Tamamilə bunlar ayrı-ayrı bir şeylərdir.
Təşəkkür edirəm və növbəti sual. Bacım Gəncədə ərdədir. Boşanmaq üçün Ərzəni rayondan faksa göndərmək mümkündürmü? Bir də bilmək istəyirəm ki, bacımın yoldaşının xeyli məbləğdə qumar borcu var. Məhkəmə bu zaman bacımın övladına aliment verməyi ondan tələb edəcəkmi?
Deməli, faksla iddia ərizəsinin göndərilməsi praktikada demək olar ki, yoxdur.
Yoxdur.
Çünki orada dövlət rüsumu da göndərilməlidir, iddia ərizəsinə əlavə edilən digər sənədlər də göndərilməlidir. Bunların hamısını faksla göndərmək mümkün olmaz. Eyni zamanda iddia ərizəsi ilə müraciət edəndə bəzi hallarda
imza var orada.
İmza olsa da digər sənədlərin notariat qaydada təsdiqlənmiş və yaxud da əsilləri təqdim olunmalıdır. Faksla əsaslar olsun ki, bəli, bu sürətə çevrilir və bunu məhkəmə qəbul etmir. Amma o ki, qaldı, deməli, kişinin ərin daha doğrusu qumara qurşanmasından və bununla əlaqədar ondan alimentin məhkəmə tərəfindən kəsilib-kəsilməməsi məsələsinə əlbəttə ki, məhkəmə alimenti kəsəcək və bunun qumar oynaması burada heç bir mənfi problem yaratmayacaq qadın üçün.
Çünki qumar hüquqi tərəf yoxdur. Və keçirəm növbəti suala. Salam, bir oğlum var 5 yaşında. 1 yaşlıykən atasından ayrılmışam. Aliment vermir. Müraciət etmişəm məhkəməyə. Ailəsi deyir, yoxdur. Nə edə bilərəm? Nə yoxdur? Özü yoxdur, pulu
yox,
yoxdur.
Yox, yəqin ki, pulu yoxdur. Burada çox tez-tez rast gəlinən bir məsələdir. Qanunvericiliyimiz bizim birbaşa olaraq deyir ki, bu pulun olub-olmaması problemi artıq o alimenti ödəməli olan şəxsin üzərinə düşür.
Bəli. Yəni, bütün hallarda məhkəmə
bütün hallarda o aliment ödənilməlidir. Tamamilə düzgündür. Qanuni qüvvəyə minmiş qətnamə icra olunmalıdır və onun icra qərəzli olaraq icra olunmamasına görə həmin şəxs məsuliyyət daşıyır.
Və əgər boşanan ümumiyyətlə Elmar bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bu aliment məsələsi boşanmaya ərizə verilərkən qoyulur, yoxsa sonradan da bir iddia açıla bilər?
Aliment məsələsi boşanma dövründə də qoyula bilər, ailəli dövrdə də qoyula bilər və boşanmadan sonra da qoyula bilər. Aliment,
yəni boşanma ərizəsi yazıldıqda mütləq qeyd olunmalıdır aliment.
Mütləq deyil, xeyr, o tərəflərin belə deyək ki,
sonradan da
bəli, sonradan da yazıla bilər. Tərəfin belə deyək ki, münasibətindən asılıdır o məsələ. Tutalım ki, elə qadınlar var ki, onlar boşandıqda heç aliment tələb eləmirlər.
Bunu mütləq qeyd etməlidirlər mi ki, aliment tələbim yoxdur?
Onu məhkəmə mütləq araşdırır o məsələni. Məhkəmə şəxsləri boşayanda, yəni ki, nikahlarını xitam verdikdə əsas araşdırdığı məsələlərdən də biri deməli, alimentin tələb olunub olunmaması məsələsidir. Yəni ki, bunu mütləq məhkəmə araşdırır.
Əgər qadın yazırsa, aliment tələbim yoxdur, o sonradan belə bir tələb
bəli, irəli sürə bilər, tamamilə düzgünü qaldıra bilər. Bəli.
Təşəkkür edirəm və növbəti bir sual. Mən bilmək istəyirəm ki, mənə məxsus olan evimə başqa biri qeyri-qanuni yolla qeydiyyata düşə bilərmi? Mən o evdə yaşamıram, ancaq sənədlərin hamısı məndədir. Əgər hər hansı bir şəxs ora hansı yolla qeydiyyata düşsə, mən ondan hara şikayət edə bilərəm?
Deməli, şəxsin qanunsuz olaraq qeydiyyata düşməsi qanun nöqtəyi nəzərdən bu mümkün deyil. Amma hər bir halda belə bir problemlə rastlaşsa, deməli, müraciət etmiş vətəndaş, o bu nə əlaqədar olaraq, deməli, məhkəmə müraciət etməlidir və məhkəmə bu məsələni araşdırıb, bu qanunsuzluğu üzə çıxardıb, hətta bu qanunsuzluğu yol vermiş şəxsləri cinayət məsuliyyətinə də cəlb edilməsi məsələsini, deməli, prokurorun qarşısına qaldıra bilər.
İddia qaldırılarkən məhkəmədə yerli belə deyək, pasport stolunun qarşı qaldırılır, həmin o qeydiyyata alan idarə tərəfindən qaldırılır, ona qarşı qaldırılır.
Yox, qaldırılır, vətəndaşa qarşı qaldırılır, o idarə də orada üçüncü şəxs olaraq qoyulur.
Təşəkkür edirəm. Buyur. Və növbəti sual. Salam vəkil, sizdən çox xahiş edirəm. Sualıma cavab verin. Mənim anam ikinci dəfədir ki, ailə qurub. 6 ildir. Həyat yoldaşının bir qızı var. Anam bu yaxınlarda zaksa düşəcək onunla, amma həyat yoldaşı qızının adına vəsiyyətnamə verib ki, mən vəfat edəndən sonra ev qızının adına keçsin. Belə olan təqdirdə xanımın sonradan qızından ev tələb etmək hüququ varmı? Yoxsa kompensasiya ödənilməlidir? Qobzadakı heç nə düşmür. Xahiş edirəm bu suallarıma cavab verin.
Bu suala biraz biz ətraflı cavab verəcəyik. Deməli, xanım kişiyə ərə gedib, hı-hı, rəsmi nikahları var. Hı-hı. Kişi deməli öz qızına vəsiyyətnamə yazıb ki, öləndən sonra bütün əmlakı ona qalsın, düz başa düşdük də. Deməli rəsmi nikahları varsa, kişi vəfat etdikdən sonra onun əmlakı vərəsələr arasında bölünməlidir, bərabər bölünməlidir. İşdi şayədir. Deməli vəfat etmiş şəxs ölməmişdən qabaq əlbəttə ki, vəsiyyətnamə qoyub əmlakını bir vərəsiyə, belə deyək ki, vəsiyyət edib, onda digər vərəsələrin burada məcburi pay hüququ var. Və bu şəxsi, yəni ki, həmən xanımı, deməli, bunun əri məhkəmə qaydasında ləyaqətsiz vərəsə elan edib, onu mirasdan məhrum etməyibsə, onda onun o məcburi payı yaranacaq və bunun əmlakından, yəni ki, evindən də o cümlədən buna müəyyən pay düşəcək.
Təşəkkür edirəm, Elmar bəy. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir, saat 8-dir. Zəng edin, efirə qoşulun, vəkilə sualınızı verin. Hazırdır isə Taranə xanım. Telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Alo, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Taranə xanım, buyurun dinləyiniz.
Mənim belə bir sualım var. Mənim bacımın 52 yaşı var, 3 uşaq anasıdır. Yoldaşı rəhmətə gedib, uşaqları da ailəlidir. İndi bilmək istəyərdim, ona pensiya düşürmə yoxsa yox?
Bununla əlaqədar olaraq...
İndiyə qədər də işləməyib, indiyə qədər.
Siz bununla əlaqədar olaraq Sosial Müdafiə Nazirliyinin, deməli, müvafiq qurumlarına müraciət edin, onlar sizə kömək göstərərlər.
Ha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Biz də təşəkkür edirik sən getdiyinizə görə və növbəti sual Sumqayıtdandır. Sumqayıtdan yazıram, əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm. Mən 10 ildir ki, ailəliyəm. Yoldaşımla çox çətin yola gedirik. Bir ildir ki, məni qeydiyyata saldırmışdı. Sonra arada problem yaşandı. Yoldaşım acığa evi qaynatamın adını üzərləşdirdi ki, mənimlə boşanma baş versə, mən ev tələb edə bilməyim. 3 uşağım var dediyinə görə mən müvəqqəti qeydiyyatdayam. Birdən boşanma olsa, mənim bu evdə nəinki hüququm var, nə kimi hüquqlarım var? Xahiş edirəm, sualımı cavablandırasın.
Deməli, xanım,
bütün suallar boşanma ilə bağlı.
Xanım, bəli, xanım həmən mənzildə qeydiyyatdadırsa, artıq onu və yaşayırsa, artıq onun o mənzildən istifadə hüququ var və boşanmağından asılı olmayaraq o hüquq onun üzərində saxlanılacaq. Onun və onun uşaqlarının üzərində saxlanılacaq. Bu xanımı bu mənzildən çıxartmaq istəsələr, onu yalnız müvafiq qaydada, deməli, kompensasiya ödənilməsi şərti ilə məhkəmə yolu ilə çıxarda bilərlər.
Təşəkkür edirəm və növbəti sual. Salam, mənim anam mənə hamilə olanda atamdan ayrılıb. Mən atamın familiyasını daşıyıram. Atam bura qədər heç bizi ilə maraqlanmayıb. Hətta aliment belə göndərməyib. Mən anamın evinə qeydiyyatdayam. Bilmək istəyirəm ki, 18 yaşında atamdan məhkəmə yolu ilə ev və ya kompensasiya tələb etmək hüququm olacaqmı bir oğul kimi? Buyurun.
Atası sağ ikən ondan hər hansısa bir mülkünü tələb eləyə bilməz. Yəni, atasına məxsus olan mülkünü tələb eləyə bilməz. Əlbəttə ki, bu anası ilə yaşayırsa da, deməli, bunun artıq yaşayış və istifadə hüququ anası ilə yaşadığı mənzilə dair yaranmışdır. Amma atası vəfat etdikdən sonra bunun vərəsə olaraq, deməli, hüquqları yaranacaq.
Və Rüsxarə xanım telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Alo, salam.
Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Buyurun, Rüsxarə xanım, dinləyirsiniz.
Mən belə sualım var. Mənim yoldaşım Qarabağ əlidir. İki dənə övladım var. Onlarda xəstəliklər var. Yəni, xəstədlərdə, yəni onlara da pensiya düşür, onlara pensiya verilir. Mən bunlara baxıram. Yəni bunlara hardasa işitmişdim ki, qanunda belə var ki, o xəstəyə baxan hardasa onun müavinətin yarısı qədər belə dövlət müavinət verməlidir. Həqiqətən də belə bir şey varmı? Mən nəsə tələb eləyə bilərəm mi?
Bunun əlaqədar olaraq siz Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edin, onlar sizə ətraflı konsultasiya verəcəklər bu məsələ ilə əlaqədar.
Əgər yaxınlıqda vəkil məsləhətxanası varsa, orada müraciət edə bilərsiniz.
Yox, müraciət edirlər, deyirlər qanunda var, ancaq bu işləmir bu qanun. Yəni,
yəni kağız üzərindədir.
Kağız üzərində var, ancaq deyirlər ki, yəni bu həqiqətən də bir tələb eləsən düşürmü? Deyir, kağız üzərində var, ancaq icra olunmur.
Siz bilirsiniz, mən sizə dedim, siz müraciət edin Sosial Müdafiə Fonduna. Onlar sizə orada elə bir söz desələr, qoyun onlar o dedikləri sözləri kağız üzərində yazsınlar və sizə rəsmi olaraq cavab versinlər ki, bu barədə ki, belə
siz
bir qanun var.
Siz yazıb göndərə bilərsiniz.
Bəli, belə bir qanun var, amma o qanun işləmir. O, inanmıram ki, elə bir şey olsun. Ona görə də müraciət edin, rəsmi cavablarını alın.
Sosial Müdafiə Fonduna müraciət
edin. Sosial Müdafiə Fonduna yazılı şəkildə. Çünki müraciət etdikdə cavab verirlər. Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, sualınız varsa siz də qoşulun 436-7742 ixtiyarınızdadır. Saat 8-də canlı efirdəyik. Və növbəti bir suala keçmək istəyirəm. Mən 2004-cü ildə Belarus vətəndaşı ilə ailə qurdum. Nikahımız İmişli Qeydiyyat Şöbəsində qeydiyyata alınıb. Sonradan 2008-ci ildə Azərbaycana gəldim və bir daha Belarusiya qayıtmadım. 2011-ci ildə yenidən ailə qurdum, lakin rəsmi nikah yoxdur. Əvvəlki yoldaşımdan Belarus məhkəməsi 2011-ci ilin fevralında boşanmışam və mənə məhkəmənin qərarı göndərilib. Yenidən nikaha daxil olmaqdan ötürü boşanma haqqında məhkəmənin qərarını İmişli Qeydiyyat Şöbəsinə təqdim edirəm. Mənə dedilər ki, nikahın pozulması haqqında şəhadətnamə verin. Mən bundan ötəri Belarus Respublikasına getməliyəm. Məhkəmə qərarını İmişli Qeydiyyat Şöbəsi əsas kimi qəbul etmir. Bu nə dərəcədə düzgündür? Buyurun.
Bilirsinizmi, məhkəmə qərarı dedikdə siz məhkəmə qərarını deyirsiniz, amma ki, məsələ bundadır ki, o məhkəmə qərarı sonradan mübahisələndirilibmi, mübahisələndirilməyibmi? O məsələni siz nə imişli qeydiyyat şöbəsinə də ki, bizə vermirsiniz. Və bu məsələnin, belə deyək ki, verilməsi üçün, dəqiqləşdirilməsi üçün həmən qətnamə qanunu qüvvəyə minməlidir. Və qətnamə qanunu qüvvəyə mindikdən sonra həqiqətən də şəhadətnamə almalısın. Çünki boşanma o halda, belə deyək ki, tam olaraq tərəflər nigahına xitam verilmiş hesab olunur ki, onlara boşanma haqqında şəhadətnamə
verilmiş olsun. Yəni,
qətnaməsinin qanunu qüvvəyə minib, minməməsi barədə bizdə ümumiyyətlə nə bizdə yoxdur.
Tamamilə
düzgündür. Yəni ki, onlar sadəcə çox halda praktikada gətirirlər qətnaməni, qoyurlar ki, belə bir qətnamə var. Amma o qətnamənin qanun qüvvəyə minib-minməməsi hələ qətnamənin mövcud olması bugünkü gündə qətnamənin qanun qüvvəyə minib-minməməsini hələ təsdiq eləmir.
Bəli. Yəni gələcəkdə müddət verilir və o müddət ərzində çox şey ola bilər. Və Nailə xanım telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Alo,
eşidirəm. Ancaq biz sizi eşidə bilmirik, Nailə xanım. Zəhmət olmasa bir qədər hündürdən danışın. Nailə xanım.
92-ci ildən yoldaşı evdən çıxıb gedib, 94-cü ildən isə rəsmi nikahdan boşanıblar. Jek devidir. Yoldaşını evdən necə çıxartmalıdır? Bir də ev özəlləşdirmək istəyir.
Məhkəməyə müraciət eləməlisiniz, qeyd eləməlisiniz ki, 94-cü ildən artıq bu evdə yaşamır və nigahına...
Bu, jək devidir, sopsun olsa eləyə bilər.
Xanım, məhkəməyə müraciət eləyirsiniz və qeyd eləyirsiniz ki, o yoldaşınız orada yaşamır. Yoldaşı kimin yoldaşıdırsa, 94-cü ildən orada yaşamır və nigahada xitam verilir və xahiş eləyirsiniz ki, bunları nəzərə alaraq onu qeydiyyatdan çıxartsınlar.
Aha, jəkdən spraqqaza da almaq lazım deyil ki, bu adam burada yaşamalı.
Yox, siz iddia ərzəsi verdikdə əlbəttə ki, orada müvafiq sənədlər toplayıb verməlisiniz iddia ərzəsinə. Yolunu soruşdunuz, necə eləyirsiniz? Yalnız məhkəmə yolu ilə. Müraciət eləyin vəkilləri, onlar sizə iddia ərzəsində yazsınlar və lazım olan sənədləri də sizə desinlər. Çünki orada dövlət rüsumu da ödənilməlidir, şəxsiyyət vəsiqəsində kopyası verilməlidir, jəkdən arayış da verilməlidir, bəli, təsdiqlənmiş formada. Bir sıra sənədlər var ki, onlar toplayıb verməlisiniz məhkəməyə iddia ərzəsinə birlikdə.
Nailə xanım, təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, sualınız varsa 436-7741-ə zəng edib siz də qoşula bilərsiniz. Və Zahid adlı bir dinləyici yazır ki, çıxarışı mənim adıma olan evi bacıma bağışlasam, o bir evi öz adına keçirə bilərmi? İkimiz də ailəliyik. Bunun hansı hüquqi yolu var? Biz alqı-satqı eləməsək mümkündürmü? Xahiş edirəm, cavab verin.
Zahid müəllim artıq özü sualına cavab verir, çünki deyir ki, bağışlasam ona öz adına keçirə bilərmi? Siz onu bağışlasaz və o bu evi, yəni ki, bu əmlakı qəbul etsə, əlbəttə ki, qanunvericiliyə görə bu artıq deməli qeydiyyat idarəsində qeydiyyata alınmalıdır və ona müvafiq qeydiyyat vəsiqəsi verilməlidir. Burada alqı satqı lazım deyil. Artıq bağışlama varsa, bağışlama ilə bu xanımın adına keçə bilər.
Və bir şey də bilmək istəyirəm. Bağışlama yalnız ailə üzvləri arasında ola bilər.
İstənilən şəxsin arasında bağışlama ola bilər.
Bağışlama ola bilər. Bəs deyirlər, alqı-satqı olmalıdır mütləq.
O, süni bir çətinliklərdir, yaradırlar, amma əslində qanunvericilikdə belə bir ayrı seçkilik yoxdur ki, kimisə, kiməsə nəyisə bağışlaya bilməyəsən. Yalnız belə bir qanunvericilikdə məhdudiyyət var ki, dövriyyədən, qanunu dövriyyədən çıxarılmış və yaxud qanunu dövriyyə qadağası qoyulmuş əmlakı bağışlamaq olmaz. Ondan başqa, maşındır, evdir, bağdır, torpağıdır və digər əşyaları bağışlaya bilərsiniz istənilən şəxsə.
İstənilən şəxsə bağışlamaq mümkündür. Və daha bir sual, salam, sizdən məsləhət almaq istəyirəm. Biz boşanmışıq. Uşaq məndədir, atası həftədə 3 dəfə görüş verilib, gəlmir. Telefonla danışmaq haqqı var. Telefonla danışmaq haqqı var mı? 2 yaşı var, xahiş edirəm, bildirəsiniz.
Uşağın mı danışmaq haqqı var, yoxsa kişinin mi danışmaq haqqı var?
Bax, onu yazmıyor, belə olur.
Uşağın 2 yaşında telefonla danışmaq, uşağın əlbəttə ki, öz valideynləri ilə danışmaq, görüşmək, ünsiyyətdə olmaq hüququ var. Eyni zamanda da valideynlərin öz evladı ilə görüşmək, ünsiyyətdə olmaq hüququ var. Məhkəmə deməli müəyyən eləyibsə ki, bu həftədə 3 dəfə görüşə bilər, o demək deyil ki, o məcburən, daha doğrusu mütləq gəlib görüşmək o onun hüququdur, yəni ki, ata olaraq. O hüquqdan istifadə edə bilər, istifadə etməyə də bilər. Amma onun bu hüquqdan istifadə edib etməməsi həmin uşağa görə qanunvericilik tərəfindən onun üzərinə qoyulmuş öhdəliklərdən imtina etməsinə gətirib çıxartmamalıdır. Yəni ki, misal olaraq deyim, tutalım ki, bunun hüququ varsa ki, uşağı ilə görüşüb görüşməməsinə bu o hüquqdan istifadə edib görüşmürsə, və eyni zamanda məhkəmə bunun üzərinə öhdəlik qoyubsa ki, bu uşağa görə müəyyən bir məbləğdə aliment ödəməlidir. Bu o deməkdir ki, o alimenti ödəməyə bilər. Yəni ki, o alimenti ödəməlidir. Çünki bu bunun vəzifəsidir.
Hətta görüşə gəlməsə belə
görüşə alimenti... gəlməsə də belə bəli. Görüşə gəlmək bunun hüququdur.
Yəni öhdəlik
öhdəliyi deyil. Bəli, o onun hüququdur. Amma uşağın saxlanılması üçün kəsilmiş alimentə o müddət
məcburi ödənilməlidir.
Tamam.
Salam, sizdən bir məsləhət almaq istəyirdi. Xahiş edirəm, bizə izahlı cavab verəsiniz. Mən 2008-ci ildə ailə qurmuşam. Məni ata evinə yox, kirayəyə aparıblar. Bir il kirayədə qaldıqdan sonra mən hamilə oldum. Onda o zaksa aparmırdı. Ona görə məni məcbur elədi ki, atanın evinə qeydiyyata düşək. Yəni ki, öz atasını.
Öz atasını.
Mən də məcbur oldum zaksa düşmək üçün atama dedim. O bizə qeydiyyata saldı. Atam da mənə görə heç bir qardaşlarımın razılığı olmadan, notarus təsdiq etmədən onun müvəqqəti qeydiyyatı aldırdı. İl yarım qeydiyyatda qaldı. İndi isə biz ayrılmışıq. Atam məni qeydiyyatdan çıxarıb. O isə çıxmır. Məhkəmə ona yaşayış hüququ verib. Biz onu necə qeydiyyatdan çıxara bilərik? Biz məhkəmə yolu ilə boşanmışıq. Uşaq da məndədir. Artıq bir ildə ayrılmışıq. Mən bir şey bilmək istəyirəm ki, çox qaranlıq qaldı ki, necə olur? Atanın öz qızını qeydiyyatdan çıxarırlar, ancaq kürəkəni yox.
Ona görə ki, yəqin ki, qız atanın belə demək ki, deməyi ilə özü çıxıb qeydiyyatdan, yəni ki, qeydiyyatdan çıxıb ki, bəlkə bu da qeydiyyatdan çıxdı. Burada maraqlı məsələ o deyil. Maraqlı məsələ burada odur ki, deməli, evdə qeydiyyatda olan şəxslərin razılığı olmadan, deməli, bu kürəkən düşürdü, eləmi?
Bəli.
Kürəkəni qeydiyyata alıblar və məhkəmə o kürəkənin həmən mənzildə yaşamaq hüququnu tanıyıb. Ola bilər ki, xanım indi bizə göndərdiyi sualla nə isə düzgün demir. Çünki məhkəmədə məlum olsaydı ki, o uşaqların, o qardaşlarının razılığı olmadan o qeydiyyata alınıbsa, yəqin ki, məhkəmə bu qeydiyyata almanın özünü qanunsuz hesab edərdi. Amma hər bir halda məhkəmə qətnaməsi varsa və onlar bu qətnamədən narazıdırlarsa, bu qətnamədən apellyasiya şikayəti verə bilərlər.
Əgər müddət ötübsə.
Bəli.
Müddət ötübsə belə bir izahlı bir
tamamilə düzgündür. Müddətin bərpası məsələsini qoyub xahiş edib verə bilərlər.
Və İlqar bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Axşamınız xeyir.
Abbasın xeyir, İlqar bəy. Dinləyirik sizi.
Vəkilə salam verəm, mənim vəkilə bir sualım var.
Buyurun, dinləyirik.
Mən bilmək istəyərdim. Bax, elə bilin ki, 64-cü ildə mənim atam ev alanda, orada atamın adı olub, orderdə. Atamın adı, anamın adı, bir də ögey bacım. Yəni, atam birinci dəfə evli olub, sonra boşanıb. Deməli, orderdə adı var, amma heç vaxtı propiskada olmayıb. İndi mən evi özəlləşdirmək istəyirəm. Mənə deyirlər ki, onun da icazəsi lazımdır. Yəni, 49 il keçib üstünə. Bu adam, yəni, adı orderdə olub, bir gündə propiskada olmayıb.
İndi bunlar
siz... Mən burada öyrənmək istəyirəm ki, bu nə dərəcədir? Doğrudur. Yo, mən bunu gedib əslində... tapmalıyam. Təzədən bunun icazəsini almalıyam.
Yox, məsələ bundan ibarət ki, qanunvericilikdə o göstərilir ki, o cür şəxslərin razılığı alınmalıdır. Amma bunu əsas götürüb sizin evinizi özəlləşdirməkdən imtina etsələr, o imtina məktubunu götürün, müraciət edin məhkəməyə və məhkəmədə də aydınlıq gətirin ki, bu xanımın adı burada olmağına baxmayaraq, bu artıq 49 ildir ki, ümumiyyətlə bu sahədə nə istifadə eləyir, nə də ki, bunu bu sahə heç bir belə deyək ki, hüququ yaranmayıb bugünkü günə kimi. yəni ki, daha doğrusu hüququndan istifadə eləmir. Buna nəzərə alaraq zənn edirəm ki, məhkəmə sizin iddia ərzəvizi təmin edib yəni, həmin evin özəlləşdirməsindədir.
Əmlakdan verməlidir atqaç ki, mən nəyə qarşı
gedirəm. Bəli, siz hara müraciət edirsiniz ki, özəlləşdirilməsi üçün? Onlar sizə deyirlər ki, get baba orderdə olan şəxsin razılığını tap gətir bizə. Onlardan rəsmi qaydada imtina məktubunu alın, bu çətin bir şey olmayacaq. Onlar sizə verəcəklər o imtina məktubunu.
Bir də ki, bəyər o adam deyirsə, mənim də payım var burada, bəs onda mən nə etməliyəm?
Yox, indi görürsüz, o adam deyirsə ki, orada mənim payım var, siz artıq
yəni, bunu... bilmirdi o adam. Mən dedim ki, mənə belə bir şey lazım ki, mən etiraz eləmirəm. Da, mənim də adam var onda orada.
Yox, o fərq etməz. Məhkəməyə müraciət eləyin, çünki orderli evlərdə bir qayda olaraq orada yaşanılması tələb olunur. Yəni ki, bu xanım orada 49 il yaşamayıbsa, onun orada payı hər hansısa bir payı mübahisəlidir.
Yəni, qanun mənim tərəfimdədir.
Qanun siz dediyiniz kimi zəhallar, qanun siz tərəfinizdədir.
Minnətdaram.
Buyurun.
Təşəkkür edirik Seyidlar bəy. Əsləşlər, hələ ki vaxtımız var, təqribən 11 dəqiqə və 4677-41-ə zəng edib qoşula bilərsiniz. Keçirəm daha bir suala. Mən inşallah 2 aydan sonra evlənəcəm, amma evlənəcəyim xanım Rusiya vətəndaşıdır. İstəmirəm ki, o Rusiya vətəndaşlığından çıxsın, amma biz Azərbaycanda evlənib burada da olasıyıq. Mənim sualım budur ki, biz necə nikah qura bilərik və bunun üçün hansı sənədlər lazımdır? Sizdən xahişim ətraflı cavab verin. Buyurun.
Deməli, mən belə başa düşünürəm ki, dinləyicimiz belə sualı qoymaq istəyir ki, biz necə eləyə bilərik ki, həm nikaha daxil olaraq, həm də ki, xanım vətəndaşlığından çıxmasın, Rusiya vətəndaşlığından çıxmasın, düzgün başa düşdümsə. Onu qeyd eləmək lazımdır ki, nikaha girmə, xarici vətəndaşla nikaha daxil olma onun vətəndaşlığından məhrum edilməsinə səbəb deyil. Yəni ki, xanım öz vətəndaşlığında qalacaq, dinləyicimiz də öz vətəndaşlığında qalacaq. Bunun üçün xanım və deməli, dinləyicimiz müraciət eləməlidirlər müvafiq deməli, qeydiyyat şöbəsinə ərizə yazmalıdırlar şəxsən və ondan sonra bunlar nikaha daxil olacaq. Dövlət rüsumu ödəyib nikaha daxil olacaqlar.
Bugün... Elmar bəy, sualların əksəriyyəti demək olar ki, boşanma zamanı, boşanandan sonra əmlak bölgüsü ilə hansı şəkildə falan bununla bağlı oldu çoxlu dinləyici sualları və mən də ona görə də həftənin bir sualını qoydum ki, nikah müqaviləsi nədir? Məcburidirmi?
Nikah müqaviləsi deməli nikaha girmək
bəli,
nikaha girmək istəyən və yaxud da nikahda olan şəxslər arasında bağlanan bir müqavilədir. Nikah müqaviləsi nikahdan əvvəl də bağlana bilər, nikah zamanı da bağlana bilər və boşanma ərəfəsində də bağlana bilər nikah müqaviləsi. Nikah müqaviləsi əmlak məsələlərini, deməli, əmlak münasibətlərini müəyyən edən bir müqavilədir.
Bəli.
Və nikah müqaviləsi nikahdan əvvəl bağlanırsa, o qüvvəyə minir yalnız nikah bağlanandan sonra. Yəni, nikah qeydə alınandan sonra. Nikah müqaviləsi əlbəttə ki, bizim qanunvericiliyimizdə var, amma ki, əfsuslar olsun ki, praktikada çox nadir hallarda istifadə olunur nikah müqaviləsi. Bu da ona gətirib çıxardır ki, o bir şəxslə...
Bax, bu cür suallar
bəli,
yaranır.
Bu cür sualların yaranması əslində böyük vətəndaşların həyatında böyük bir problemlərin nəticəsində yaranan bir hallardır. Onu sual şəklində biz eşidirik, amma onlar bu halları yaşayır.
Bəlkə də dinləyicilər vaxtında nikah müqaviləsi bağlasaydı, vəkilə bu qədər sual gəlməzdi.
Suallarının
əksəriyyəti elə bu əmlak bölgüsü ilə bağlı.
Tamamilə düzgün. Sadəcə olaraq indi bizdə bu qəbul olunmayıb, çünki indi kimsə kiminsə evinə nişan gedəndə o məsələni qoya bilməz ki, nikah müqaviləsi.
Qeydiyyat idarəsində kimsə nikah müqaviləsi tələb edəndə bağlanmasını.
Amma zənn edirəm ki, zaman bu müqavilə də öz belə deyək ki, əhali arasında, cəmiyyət arasında öz istifadəsi tapacaq.
Yəni Avropa ölkələrində, Qərbdə artıq bu
o normal bir haldır.
Normal bir haldır
və buna əhali də normal da baxır.
Həqiqətən də normal bir haldır bu nikah müqaviləsi. Sonradan belə problemlərin ortalığa çıxmamasına görə.
İki məsələ var, üzr istəyirəm. Buyurun, bu nikah məsələlərində bizim belə deyək ki, cavanlarımız bu məsələyə bir səthi yanaşır. Bir nikaha girməmişdən əvvəl tibbi müayinədən keçirilməsi məsələsidir. Buna səthi yanaşırlar
vacibdir,
və bunun nəticəsi olaraq Allah uzaq eləsin, xəstə uşaqlar əmələ gəlir və yaxud da ümumiyyətlə doğulmur uşaqlar. Yəni ki, çox əziyyət çəkirlər həyat boyucu bunlar. Və ikinci, bu əmlak məsələləri öz aralarında razılaşmalılar. Yəni ki, bu da sonradan müəyyən bir çətinliklər yaradır.
Yəni ailədə daha çox gərginlik yaradan, dağılmasına gətirib çıxaran səbəb düzgün. Ya bu əmlak bölgüsüdür, ya bax bu cür sağlamlıqla bağlıdır. Ona görə də mütləqdir. Bax bu nikah müqaviləsi bağlanandan sonra ailə quruldu və tutaq ki, boşanma çıxdı ortalığa. Bu nikah müqaviləsi tərəflər arasında nəyi tənzimləyir? Əmlakların bərabər bölgüsünü mü?
Nikah müqaviləsi ümumiyyətlə əmlakın bölünməsini tənzimləyir. Yəni ki, orada bərabər də bölünə bilər, bərabər bölünməyə də bilər. Amma burada bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, nikah müqaviləsinin bir tərəfli, belə deyək də, maraq nöqtəyi nəzərindən bir tərəfli bağlanmasına icazə verir. Məsələn, misal üçün.
Qarşılıqlı olmalıdır.
Bəli, misal üçün, yox, söhbət razılıqdan getmir. Yəni ki, mən onu demək istəyirəm ki, ər qeyd edir ki, nikah müqaviləsini boşanandan sonra hər şey mənə qalacaq, sadəcə olar bir servant qalacaq qadına. Yəni ki, burada artıq digər tərəfin hüquqlarının əhəmiyyətli dərəcədə pozulması kimi qəbul edib məhkəmə o müqavilənin özünü etibarsız saya bilər və bunu ləğv eləyə bilər. Yəni ki, ona görə də nikah müqaviləsi bağlananda hər bir tərəfin maraqları nəzərə alınmalıdır.
Bərabər şəkildə?
Bərabər mütləq deyil. Bərabər mütləq deyil. Sadəcə olaraq digər şəxsi əlverişli vəziyyətə qoymalıdır. Misal üçün, baxın, təsəvvür edin ki,
Elmar bəy, tutaq ki, deyək ki, xanım razıdır ki, həyat yoldaşı nikah müqabiləsində bu cür qoysun məsələni ki, servantdan başqa mən həyat yoldaşıma heç nə qalmayacaq. Yəni, bütün əvvəlki 90%-i mənə qalacaq. Əgər xanım bununla razılaşırsa,
xanım bununla, ora imza atırsa... Xanım bununla zamanında razılaşıb buna imza atıb, sonradan isə qeyd edə bilər ki, mən buna razı deyildim və mən buna məcbur oldum bunu eləməyə. Yəni ki, bunda belə deyə də ailə qurmaq naminə və məhkəmə hesab edə bilər ki, həqiqətən də xanım əlverişsiz vəziyyətə düşür. Misal mən sizə gətirim praktikadan. Deməli, nikah dövrü ərzində bir neçə dənə əmlak alıblar, yəni ki, daşınmaz əmlakdan söhbət gedir və bağlanılan nikah müqaviləsinə əsasən bütün əmlaklar qalmalı idi kişiyə. Qadına yalnız bir maşın qalırdı, yoxsa nəsə belə bir şey. Və xanım sonra müraciət elədi məhkəməyə, bu nikah müqaviləsinin onu əlverişsiz vəziyyətə salmasını gündəmə gətirdi və xahiş elədi ki, bu etibarsız salınsın. Və bu nikah müqaviləsi ləğv olundur.
Ləğv olundur.
Tamamilə düzgün.
Və əziz dinləyicilər, bir daha yəqin ki, vəkilimiz məsləhət bilər ki, mütləq nikah müqaviləsi bağlayın ki, sonra vəkillərimizə bu qədər suallar yönəltməyəsiniz. Vaxtımız varsa daha bir sualda vəkili ünvanlayardıq və bir dinləyicimiz yazır ki, salam, mənə sadəcə maraqlıdır ki, xarici vətəndaşın boşanmada nə kimi haqqı? Və bir də uşağın üzərində nə haqqı var? Bir halda ki, o evladının üzünü heç görməyib, heç bir halda onunla maraqlanmayıb. Onun üzərində hər hansı bir haqqı varmı?
Deməli, valideynlərin istər ana olsun, istər ata olsun, evladların üzərində bərabər hüququ var. Onların tərbiyəsində, böyüdülməsində və eyni zamanda bərabər vəzifələr daşıyırlar, belə deyək ki. Yəni ki, indi bu uşağını görməyibsə, bu o demək deyil ki, bunun hüququndan məhrum olacaq. Bunun məhkəmə qaydasında valideynlik hüququndan məhrum etməyiblərsə, deməli, bunun o hüquqları qalır. Bu istənilən vaxtı gəlir, öz evladını görə bilər.
Daha bir sual. Salam, mənim sualım belədir. Yoldaşımın atasından qalma 5 otaqlı evi var. Əvvəllər ev yoldaşımın anasının adına idi. Atası sonra da anası rəhmətə getdikdən sonra yoldaşım iki bacılarının razılığı ilə evi öz adına keçirdi. Yəni ki, bacıları etiraz etmədilər ki, sənədlərə də imza attılar və ev yoldaşımın adına keçdi. İndi mən bilmək istərdim ki, bacıları həmin evə iddia edə bilərlərmi? Onların belə hüquqları varmı?
Yox, mən belə başa düşdüm ki, deməli, bəli, öz mirasdan imtina edə bilər bacılarının xeyrinə və artıq bunların bu məsələyə geridən qayıtmağa bir mənası olacaq. Aha.
Və əziz dinləyicilər, artıq sağollaşmaq vaxtı gəlib çatırdı. Mən vəkil Elmar Süleymanova təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Elmar bəy, çox sağ olun ki, gəldiniz, bir saat ərzində dinləyici suallarını cavablandırdınız. Həm forma gələn sualları, həm studiyaya gələn sualları və məsləhətlərinizə görə təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, 4677-41 qaynar xəttimizdir. Həftə ərzində hər gün günün 24 saatı zəng edin 4677-41-ə qoşulun və sizi maraqlandıran sualları, şikayətlərinizi, təkliflərinizi telefon xəttinə ya mesaj şəklində buraxın, yaxud da sizin zənglərinizə birbaşa cavab verən Esmira Cavadovaya bildirin və hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında həm də qaynar xətt verilişində sizin şikayətləriniz əsasında hazırlaşan verilişinizdə sizin problemlərinizi qaldıraq, işıqlandıraq, səsləndirək. Çox sağ olun bizi dinlədiyinizə görə. Verilişin təqdimatçısı mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın hüquqlarınızı qoruya bilin.
Çox sağ olun ki, dəvət elədiniz.
Siz də sağ olun, təşəkkür edirik.
Çox sağ olun. Sağ
olun. Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.